Her er vi kommet frem for dig. Tak dig igen for muligheden, vi har for at dykke ned i dit ord. Se, hvad du har til os. Se din ufattelige kærlighed, din nåde, din barmhjertighed imod mennesker. Her er vi takker dig for, at du vil lade din ånd råde i blandt os. Åbne vores hjerter, så vi kan høre din stemme. Må det ikke være mine tanker og mine idéer, men må det være dig, som får lov til at røre ved vores hjerter. Og vi må se, hvad du ønsker at sige til hver enkelt af os. Ja, jeg takker dig igen for din hjælp, din styrke og din ufattelige kærlighed. Amen. Vi vil fortsætte i Johannes evangeliet. Vi kommer til kapitel 8. Altså kapitel 7 og 8 hænger egentlig sammen, så hvis vi husker det, som vi har været sammen om i kapitel 7, med at Jesus han er kommet op til løvhyttefesten, og han står på tempelpladsen, hvor han prædiker og forkynder og lærer folket, og sammen med farisæerne. Altså hovedtemaet i kapitel 8, det er sådan mere forholdet mellem loven og profeterne, altså forholdet, hvordan Jesus er i forhold til loven og profeterne, og primært snakker han til farisæerne i det her stykke, hvor vi kan huske i kapitel 7, der var det mere folket, han snakkede til, og folkets reaktion, altså hvordan så folket Jesus, så de ham som en bedrager, eller en besat, som de sagde, eller så de ham virkelig som Kristus. Så man kan sige, kapitel 8, den går lidt dybere i, jamen, hvordan kan Jesus være Kristus, hvordan er han Kristus ud fra loven og ud fra profeterne. Så det er sådan hovedtemaet, og som vi husker hovedtemaet for hele Johannes evangeliet, det som vi har fra Johannes kapitel 20, vers 31. Det der har jeg skrevet til jer for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Så det er det, som det her handler om. Det er, at Jesus er Kristus, Jesus er Guds søn, og hvordan uddyber Johannes så det. Så Johannes, eller kapitel 8 her, det er lavet i nogle stykker, og det første stykke er fra 1 til 11, og så kommer der nogle flere, som det vil komme ind på de næste par. Men i dag vil vi fokusere på kapitel 8, vers 1 til 11. Så lad os læse det stykke. Den siger, men Jesus gik ud til Oliebjerget. Ved daggry var han der på tempelpladsen. Hele folket kom hen til ham, og han satte sig ned og underviste dem. Men så kom de skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud. De stillede hende foran ham og siger til ham, Mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud. Og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem, Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og han bøjede sig igen ned og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk, en efter en. De ældste først. Og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til hende, Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede, Nej, herre, ingen. Så sagde Jesus, Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere. Det første, som man støder på, når man begynder at læse kommentarer om det her stykke, det er, at der er mange, der siger, at det her det burde slet ikke være med i Johannes evangeliet. Så det vil jeg godt lige putte et par ord på og sige, hvorfor de siger det, og hvorfor vi stadig kan bruge stykket til noget, og ikke bare smide det væk. Altså i grunden til, at de siger det, og jeg vil ikke gå ind i alle detaljerne, men det er, at stykket sådan i sit sprog og opbygning slet ikke passer ind i den samme sprog og opbygning som resten af Johannes evangeliet. For eksempel så det her med, at der står, at de skriftkloge kom til ham. Skriftkloge er slet ikke brugt andre steder i Johannes evangeliet, det er kun lige her. Men vi ved, at der var skriftkloge, fordi det kender vi fra de andre evangelier, så der er ikke noget forkert i at sige, at de skriftkloge kom til ham. Men det, som man går ud fra, det er, at når man samler Bibelen og kigger på, hvad for nogle, hvad skal man sige, pålideligheden af det, der så skrevet om, det har været med i det eksisterende, så sammenligner man jo en masse kopier af Bibelen, som var skrevet for lang tid siden. Og der er der så nogle af de mest troværdige kopier, altså dem, som man siger, at det her, det er dem, som egentlig hvor det meste, det passer overens, de har så ikke det her stykke med. Og så siger man sådan, så er der en stor sandsynlighed for, at det nok ikke har været med i Johannes evangeliet. Og ja, man kan dykke langt ned i det og studere det meget mere, hvis man har lyst til det. Men man siger, de fleste de er enige om, at højst sandsynligt så har stykket ikke været med i Johannes evangeliet. Altså det er ikke Johannes, der har skrevet det. Det er noget, som er kommet ind senere. Samtidig så siger de dog også, at stykket i sig selv, altså er skrevet på en måde, så det virker troværdigt. Altså, der er ikke noget, der siger, at det her det ikke skulle være sket. Det kunne godt være sket. Så man kan så sige, spørgsmålet er så, hvad gør vi ved det? Hvis vi ved, at det ikke kan være med Johannes evangeliet, men samtidig ved vi godt, at det er pålideligt. Hvordan skal vi så se på det? Skal vi smide det væk? Smide ud af bilen? Nej, der er tre grunde til, at jeg siger, at vi ikke skal smide det væk. For det første, altså bare fordi Johannes han ikke har skrevet det, betyder det ikke, at det ikke er sket. Det, som sagt. Der er en stor sandsynlighed for, at den her beretning, den er ægte. Og den snakker egentlig om dagligdags ting, måske ikke dagligdags ting, men ting, som nemt kunne finde sted, og det vil jeg vise senere, når vi går igennem det. Der er ikke noget unaturligt i det her stykke. Der er ikke noget, der strider imod resten af Bibelen i det her stykke. Så der er ikke noget, der gør, at vi ikke skulle tro på det. Ja, det var det andet, det var det her med. Der er ikke noget, der strider imod Bibelens lære. Så alt det, vi læser det igennem det her stykke, det er også ting, som vi kan finde andre steder. Så det, som man skal passe på med, når man går det her stykke igennem, det er ikke at sige, det her det er, hvad skal man sige, udgangspunktet for en lærer, men det er noget, som vi går oven på alle de andre lærer, som vi har rundt omkring i Bibelen. Men det er vigtigt at sige, at der er ikke noget, som... Altså hvis man tog det her stykke ud af Bibelen, så ville det ikke ændre noget på Bibelens lærer. Det ville ikke ændre noget på vores tro. Det ville ikke ændre noget på troværdigheden på resten af det, som vi har. Og den sidste, og måske den mest vigtige, det er, når vi tror, at Bibelen er inspireret af Gud, jamen hvis alt det andet er inspireret af Gud, hvorfor skulle Gud så ikke kunne have taget det her stykke ud, hvis det ikke var en del af Guds ord? Nu har Gud ladet det blive i Bibelen, og der er en grund til det. Og derfor tror jeg også, at vi kan bruge det. Og tage det ud af det, som Gud han ønsker, at vi skal få ud af det, når vi læser det. Jeg tror, det har helt sikkert været noget, som har været med til at styrke den første kirke. Det har været en beretning, som sikkert har været spredt ud over alle kirkerne, og alle har kendt den. Og derfor er der nogen, der har sagt, den her, den skal med. Og så har de fundet et passende sted at putte den ind. Hvorfor den er kommet med, det vil vi komme tilbage til, når vi går det igennem. Fordi det er et godt stykke, og den siger mange ting, og den gør, at mange af de lære ting, som vi har andre steder, de bliver mere synlige for os. De bliver trukket frem på en måde, så vi bedre kan forstå dem. Og er med til at, hvad skal man sige, det er med til at fremhæve, hvor stor Guds frelse er for mennesker. Så der er ingen grund til at sige, at vi bare skal smide den væk, bare fordi, at den ikke er med i den originale kopi. Så lad os dykke ned i stykket og så se, hvad er det så, vi kan lære igennem det her stykke. Hvad er det for principper, som vi kan trække frem og bruge på vores liv, og som vi også kan se, at Gud han har, hvad skal man sige, fastlagt andre steder i det nye testamente. Som vi sagde, beretningen det er egentlig en simpel beretning. Der er ikke noget usædvanligt i det. Der er en kvinde, som er grebet i ægteskabsbrud. Altså hun har været sammen med en anden mand end hendes ægtefælle, og hun er blevet grebet på færdsgerning. Man siger, det er noget, der er sket sikkert lige siden tidernes begyndelse, at kvinder har været utro, og for den skyld også mændene, fordi der skal være to, for at det kan hvad skal man sige, hvad er et utroskab? Så det er der ikke noget usædvanligt i. Straffen for det, den er egentlig også fastlagt. Den er givet i Moseloven, og vi kan læse i 5. Mosebog, kapitel 22, vers 22. Her. Der står, når en mand gribes i at have samleje med en gift kvinde, skal de begge dø. Både manden, som havde samleje med kvinden, og kvinden selv. De skal udrydde det onde af Israel. Ja, så vi kan se, straffen den er hård. Det er døden. Altså i henhold til stykket her i 5. Mosebog, så er det både manden og kvinden, der skulle dø, så man kan undre sig over, hvorfor det kun lige kvinden, de har trukket frem. Ja. Det, at de har kun har trukket kvinden frem, det viser egentlig også lidt om motivet for, hvorfor farisæerne de henter den her kvinde frem til Jesus. For farisæerne de er ikke så vildt optaget af, at loven den bliver opfyldt på det her prikke. Det, som vi også læser i stykket, det er, at de tager hende frem, fordi de vil sætte Jesus på prøve. De ønsker at sætte Jesus i et dilemma, for at kunne få ham til at fremstå mindre end det, han egentlig var. For at kunne dømme ham for at fordømme ham for at sige, at han er Kristus. Fordi hvis de kunne dømme ham og sige, jamen se, han opfylder ikke loven, så kunne de få hele folket på deres side og sige, jamen han er jo ikke Kristus. Hvis han er Guds søn, så må han jo også kunne stå inden for den lov, som Gud han har givet ham. Ja. Det, at farisæerne de prøver at fange Jesus i en fælde eller i et ordspil, i sådan nogle dilemmaer her, det er jo ikke noget nyt. Der er heller ikke noget nyt i det. Det kender vi også fra de andre evangelier. For eksempel fra Lukas kapitel 20. Skal vi læse den? Det er spørgsmålet om skat. Hvis vi bare lige tager det første vers, der står der, at de holdt øje med Jesus og sendte nogle, der foregav at være ærlige folk, men skulle udspionere ham for at fange ham i hans ord, så de kunne overgive ham til øvrighederne og i statholdernes magt. Og så kommer spørgsmålet om, hvem de skal give skat til. Men det vi ser her, det er det her med, at jøderne de prøver at fange Jesus og få ham til at sige noget, som kunne gøre, at de kunne dømme ham. Det har været hele farisæernes formål, lige fra, hvad skal man sige, Jesus han begyndte offentligt at prædike i Jerusalem. Det var at kunne fange ham og kunne få ham dømt til døden. Hvis vi går tilbage til kapitel 8 i Johannes evangeliet, så det dilemma, som jøderne her forsøger at fange Jesus i, det er det her dilemma med at sige, skal vi opholde loven, skal vi holde loven, eller skal vi vise barmhjertighed? Man kan sige, hvis Jesus han havde sagt, nej, vi skal ikke stene hende, hun skal ikke dø, så ville Jesus sætte sig op imod loven, og farisæerne kunne beskylde ham for at gå imod Moselov. Moselov, som de jo helt klart antog, og som også er givet af Gud. Det er en lov, som Gud han har indsat. Så det her med, jamen, hvis Jesus er imod Guds lov, så kan han ikke være Guds søn, og de kunne med rette forkaste ham. På den modsatte side, hvis Jesus nu sagde, ja, sten hende, hun skal retmæssigt dø, så er der to ting, som de kunne fange Jesus i. Det første er, at de kunne overgive ham til jøder, eller til romerne, fordi i henhold til de romerske regler, så havde jøderne ikke lov til at udføre dødsstraf af religiøse årsager. Det var kun romerne, der måtte gøre det. De kunne overgive dem til romerne og så spørge, om de ville dræbe dem. Men de kunne ikke selv gøre det. Jeg kan så se i andre steder, at det ikke altid afholdt dem fra at gøre det alligevel. Men se i forbindelse med Paulus, der blev stenet på gangen. Det er sådan noget andet. Men igen, så ser vi det her. Jamen, det er jo motivet for, at de kommer til Jesus. Det er at prøve at fange ham. Få ham dømt. Få ham ud på noget, hvad skal man, ud på glat is, som vi siger. Så det er den ene ting. Er det den anden ting, hvis Jesus havde sagt, ja, sten hende. det er det her med, jamen, som det var kendt, så var Jesus ofte sammen med tollere og syndere. Det læser vi selv i de andre evangelier, hvordan han spiser sammen med tollere. Han er sammen med syndere. Og hvis Jesus nu sagde, jamen, hende her, hun skal dø, hvorfor skulle alle de andre så ikke dø? Alle de andre, som han havde vist barmhjertighed. Alle de andre, som også var syndere, hvorfor skulle de ikke lade stenes døde? Og man siger, at det her dilemma, eller det her spørgsmål, det er jo egentlig et grundlæggende spørgsmål, som hvad skal man sige, gælder hele jødedommen, men også vores kristendom. Det her med, at jamen, hvordan kan Gud vise barmhjertighed og samtidig være retfærdig? Altså, hvordan kan han straffe synden i henhold til loven, men samtidig være barmhjertig imod mennesker? Og det er også et spørgsmål, som vi ofte møder i dag. Jamen, hvordan kan en person, som lever i synd, lige pludselig få slettet al sin synd væk, og så stå retfærdig over for Gud, uden at han selv har gjort noget? Det her spørgsmål, det er faktisk en gammel spørgsmål, og helt tilbage i Esekiels bog, jeg læste den anden dag, i Esekiels bog kapitel 18, skriver Esekiel faktisk nok det samme. I Esekiels bog kapitel 18, vers 21, jeg vil læse resten af kapitlet der. Der står: men når den uretfærdige vender om fra alle de synder, han har begået, og holder alle mine love og øver ret og retfærdighed, skal han bevare livet. Han skal ikke dø. Ingen af de overtrædelser, han har begået, skal huskes. Ved den retfærdighed, han har øvet, skal han leve. Skulle jeg ønske, at den uretfærdige stød, siger Gud Herren, skal han ikke bevare livet, når han vender arm fra sine handlinger. Men hvis den retfærdige vender arm fra sine retfærdighed og øver uret, så han gør alle de afskyelige handlinger, den uretfærdige gør, skulle han så leve? Ingen af de retfærdige gerninger, han har øvet, skal huskes. For sin troløshed og sin synd skal han dø. I siger: Herren handler ikke rimeligt. Hør dog, Israels hus, handler jeg ikke rimeligt? Er det ikke jer, der ikke handler rimeligt? Hvis den retfærdige vender arm for sin retfærdighed og øver uret, skal han dø for det. Han skal dø for den uret, han øver. Og hvis den uretfærdige vender arm for den uretfærdighed, han begår, og øver ret og retfærdighed, skal han bevare sit liv. Han ser alle de overtrædelser, han har begået, og vender arm fra dem. Han skal bevare livet. Han skal ikke dø. Israels hus siger: Herren handler ikke rimeligt. Handler jeg ikke rimeligt, Israels hus? Er det ikke jer, der ikke handler rimeligt? Derfor vil jeg dømme jer, Israels hus. Hver efter jeres handlinger, siger Herren. Vend jer bort fra alle jeres overtrædelser, så de ikke bliver årsag til skyld. Kast jeres overtrædelser bort. Skab jer et nyt hjerte og en ny ånd. Hvorfor vil I dø, Israels hus? Jeg ønsker ikke nogen død, siger Gud Herren. Vend om, så I skal leve. Så vi ser Esekiel her, lang tid før Jesus ind i kammer, og lang tid før Jesus han dør på korset for vores skyld, viser, at Gud han altid har handlet nådigt mod folk, der vender om for deres uretfærdighed. Når folk vender sig til Gud, og vender sig bort fra deres uretfærdighed, så viser Gud barmhjertighed. Sådan er han. Sådan er hans karakter. Og ja, sådan har den altid været. Er det rimeligt i vores menneskelige forstand? Måske ikke altid. Men i Guds øjne, ja, fordi Gud er Gud. Det samme svar ser vi egentlig i stykket her. Det, som Jesus han gør, når han bliver stillet over for det her dilemma, det er, at han bøjer sig ned og skriver i sandet. Hvad var det, han skrev? Det er der ikke nogen, der ved. Der er mange, der har gættet på det, men principielt så er der ikke nogen, der ved, hvad han gjorde. Og jeg vil heller ikke komme med på det, fordi der står ikke noget om, hvad han skrev. Der står bare, at han bøjer sig ned og tegnet eller skrevet i sandet. Så jeg tror egentlig bare, at man skal til det her som en tænkepause. Ikke at Jesus har behov for en tænkepause, men han giver sine lyttere og sine, dem, som har stillet spørgsmålet, tid til at tænke over, hvad var det egentlig for et spørgsmål, der blev stillet her? Og hvad tror I svaret er? Altså han giver dem den her mulighed for at reflektere over det. Og samtidig så gør det også, at der lige pludselig bliver en skærpet opmærksomhed på det svar, som Jesus giver. Altså det her med, at når man lige får lov til at stoppe op og tænke lidt, hvad er det nu, der egentlig er, som vi snakker om her? Og så venter man med, hvad skal man sige, forventning i, at i at det svar, som kommer, og man bliver mere opmærksom på svaret. Jeg tror, vi snakkede også lidt om det under bespisningen. Jeg ved ikke, at før Jesus han begyndte at dele brød ud, men der kom de og spurgte ham, hvad skal vi gøre? Og han siger, og han stiller egentlig spørgsmål tilbage til dem. Jamen, hvad synes I, vi skal gøre? Vi får lige lov til at reflektere over det, inden Jesus han kommer med svaret. Det samme ser vi her. Jesus han stopper op, giver dem en tænkepause, og så svarer han endelig. Og det svar, han giver, læser vi i vers, vers 7. Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Herefter giver han dem endnu en tænkepause, og under den her tænkepause, der går de bort en efter en. Den ældste først, eller de ældste først. Det sidste vi ser, det er at Jesus han vender sig til kvinden og siger, er der nogen der fordømmer dig? Og han siger, nej, der er ingen. Jeg fordømmer dig heller ikke. Gå bort og synd. Lad os se på svaret fra to sider. Først fra farisæernes side. I må huske at det her det handlede ikke om at farisæerne de ønskede at få kvinden dømt eller ej. Det var hele tiden, hvad var deres motivation for at komme til Jesus. Det var at få Jesus til at blive fanget i hans egne ord. De ønskede, hvad skal man sige, de ønsker ikke at loven den skal blive opfyldt som sådan, men de ønsker, at Jesus han skal blive fanget. Det, som Jesus han gør, det er, at han egentlig bare kaster bolden tilbage til dem. Han stiller dem i et dilemma lige pludselig. Fordi han siger, den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten. Altså, hvis en af jøderne de tog en sten op og kastede den, så stod de lige pludselig til regnskab over for resten af jøderne, for resten af folket. De skulle vise, at deres liv var helt uden synd. Så jeg tror, når vi kigger på stykket her, så skal vi ikke se det som om, at Jesus han, siger, at synden, at kvindens synd den er ubetydelig. Det er ikke det, han siger. Han siger bare til jøderne eller til farisæerne, jamen, I har selv et dilemma. Altså, I står selv i den samme situation. Han siger egentlig til dem, I er hyklere. Fordi I ved godt, at de også står som dødsdømte eller som strafskyldige overfor loven. Man kan sige, det her det handler ikke om vi skal dømme andres synd eller ej, som nogen får stykket til at handle om det her med, at jamen, hvis du ikke selv er skyldfri, jamen, så kan du heller ikke pege fingre af andre. Altså, vi kender det her ordsprog, kast ikke sten, når du selv bor i et glashus. Det er ikke det, som stykket her egentlig handler om, selvom der også er noget rigtigt i det. Fordi det kender vi især fra Matteus evangeliet, hvor Jesus siger, hvis du ser en bjælke i din brors øje, nej, du ser bjælken i din brors øje, men ikke spænden i dit eget. Modsat. Undskyld mig. Du ser splinten i din brors øje, men ikke bjælken i dit eget øje. Hvor det mere handler om at dømme og ikke at dømme andre. Men det her, det handler egentlig bare om, hvad er vores motivation, når vi kommer og dømmer andre. Ja. Så når vi kigger og vender det her til os selv, så må vi jo spørge os selv en gang, men hvorfor har vi så travlt med at dømme andre? Er det samme motivation, som farisæerne har? Det, Det er bare for, at jeg skal stå bedre frem og sige, jamen se, jeg er bedre end den anden. Eller det er for at fange andre og sige, jamen, hvis han siger sådan, så kan jeg ikke tro på ham, så er han ikke rigtig. Der er mange ting, som vi kan have som begrundelse til det. Jeg ønsker ikke at pege fingre af nogen, fordi altså, når man peger på en, så peger der fire fingre tilbage på sig selv. Og jeg tror, vi alle sammen, at vi nogle gange kommer til kort i det her med at dømme andre. Vi er egoistiske, og vi ønsker at ophøje os selv. Når vi kigger på reaktionen fra farisæerne, så står der, at de gik hver til sit. De blev gjort til skamme og gik bort med skam. Når vi bliver, hvad skal man sige, fundet skyldige, afsløret i vores synd, afsløret i vores egoistiske handlinger, hvad er vores reaktion? Den samme som farisæerne, at vi går med skam. Kigger vi på den anden side, på kvindens side. Forestil dig at være i kvindens sted. Hun er taget på fersk gerning i synd, som i henhold til loven, gjorde, at hun var skyldig til at dø. Det var helt klart. Der var ingen vej udenom. Hun var taget på fersk gerning, som der står. Hun stod op for en gruppe mænd, der måske allerede havde taget stenen op og var klar til at stene hende. Og de havde egentlig retten på deres side. Vi ved ikke så meget mere om kvinden, hvordan hendes liv ellers havde været. Om hun var ligesom kvinden fra Syk af dag, havde levet sammen med mange mænd, og jeg levede et liv i utroskab, eller om hun bare var en tilfældig, måske ikke tilfældig, men en enkeltstående situation. Så det eneste, vi ved, det er, at jamen, hun er skyldig, med skyldig til at straffes. Og hvis vi forestiller os, ja, hun står der, og hun forventer egentlig, at hun skal dø lige om lidt. Og de alle sammen bare går en efter en. Og til sidst, så står hun alene tilbage sammen med Jesus. Og får lov til at høre de her ord. Jeg fordømmer dig heller ikke. Og så gå bort og synd ikke mere. Hvordan tror de, hun havde det? Lige det øjeblik. Jeg fordømmer dig ikke. Gå bort. Glad. Glæde. Ja. Jeg er sat fri. Som sagt, det vi skal være opmærksom på her, det er, at Jesus har ikke sagt, at det var ok, det hun havde gjort. Alle vidste, at hun var skyldig. Men han netop stadfæster, eller det havde han jo netop stadfæstet ved at sige til jøderne, I kan bare kaste løs. I har ret til det. Men lad det være den, der er uden synd, der gør det. Så han havde dømt hende i forhold til loven, men han viser hende noget. Den noget, som vi også har været sammen om i dag, som Ole har peget hen til. Er der så noget unaturligt i det? Er der noget særligt i lige præcis det her stykke, Gud han viser noget? Er det ikke den samme noget, han viste manden ved Bethesda, der også var syndig? Han siger også til ham i kapitel 5, vers 14, gå bort og synd ikke mere, for der ikke skal ske der noget værre. Det er den samme noget, som han viste manden. Det er den samme måde, noget, han viste kvinden i Sykar, da hun kommer til ham. Du skal få det levende vand, bare gå hen og hente din mand, og hun må komme til bekendelse. Embedsmanden i Capernaum, som kom og bad for sin syge søn, det er den samme noget. Der er ikke nogen, der har fortjent, at Gud han viste dem den kærlighed og den noget om hjertighed. De alle sammen kommer til Gud, bekender deres synd og må stå skyldige frem for ham. Altså, det er den samme noget, som Johannes han starter sit evangelie med. Kapitel 1, vers 12-18. Skriver Johannes, hvorfor Kristus overhovedet kom til jorden. Vers 12, der står der, men alle, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der ikke tror på hans navn. Undskyld. Dem, der tror på hans navn. For de er ikke født af blod, ikke af kødsvilje, ikke af mandsvilje, men af Gud. Og ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårne har den for faderen, fuld af nåde og sandhed. Johannes vidne om det og råbte, det er om ham, jeg sagde, han, som kommer efter mig, har været forud for mig, for han var før mig. Af hans fylde har vi alle modtaget, og det er noget over noget. For loven blev givet Moses, nåden og sandheden kom i Jesus Kristus. Ingen har nogensinde set Gud, den enbårne, som selv er Gud, og som er i faderens favn, og han blev hans tolk. Kristus kom til verden for at vise nåde og sandhed. Læser vi to gange her. Nåden og sandheden kom i Jesus Kristus. Hvad er nåden? Nåden er, at han ikke fordømmer os mere. Det samme som vi også har været sammen om i Romerne 8. Romerne 8, 1. Hvad siger den? Så er der ingen fordømmelse. Lige præcis. Der er ingen fordømmelse, når vi er i Kristus. Hvad er sandheden? Sandheden er, at vi er fortabt. Vi er skyldige. Og når han siger til kvinden, gå bort, synd ikke mere. Men det er også det, han siger til os. I er sat fri. Gå nu bort. Lev et liv for mig. Lev jeres liv i min kraft. Synd ikke mere. Så må det også være vores reaktion, når vi står afsløret og skyldige. At vi er som kvinden, der bliver ved Jesus. Ikke går bort i skam. Men bliver ved Jesus og får lov til at høre ordene. Jeg fordømmer dig heller ikke. Kom til mig, så vil jeg give jer hvile. Ja. Lad os ikke være som fariserne, der bliver fyldt med skam og går bort. Gud, han ønsker ikke, at vi skal skamme os. Han ønsker, at vi skal komme til ham. Og vi skal finde frihed hos ham. Noget af det, som det næste par stykker i Johannes kapitel 8 kommer til at handle om. Når synden har sat jer fri, så er I virkelig fri. Og vi kan stå skyldfri uden synd frem for Gud. Skal vi slutte i bøn? Ja, her tak, at vi kan komme til dig, den levende Gud. Du som er vejen, sandheden og livet. Hvor vi kan falde på vores knæ og se vores egen tilstand som syndige over for dig. Men samtidig vide, at du har sat os fri. Vi er ikke længere under loven. Vi er ikke længere fordømt. Men vi er gjort retfærdige igennem dit værk på Golgatas kors. Igennem troen på dig. Troen på, hvem du er. Herre, jeg takker dig for igen din ufattelige kærlighed til os. Din store nåde og barmhjertighed i os. Herre, lad det blive virkelighed i vores liv igen. Må det blive så virkeligt, at vi ønsker, at andre skal se det på samme måde, som vi har fået lov til at se det. Giv os formodighed til at fortælle det til andre. I Jesu navn. Amen.